Olemme ihmeellisessä paikassa, sillä aivan kuin olisimme Egyptistä, pyramidien luona. Nämä pyramidien kokoiset hautakummut, joita nyt katselemme, sijaitsevat muinaisen Lyydian pääkaupungin Sardesin liepeillä. Todellakin on joka puolella isompia ja pienempiä hautakumpuja. Joku niistä hyvinkin lähenee Keopsin pyramidin kokoa, ainakin tämä kuningas Alyattesin hautakumpu, jonka syvennyksessä nyt istumme. Ja todellakin niin isompia ja pienempiä kumpuja näkyy kilometrien säteellä.
15 näistä on halkaisijaltaan isompia kuin 100 metriä, ja tämä Alyatteen hauta on 350 metriä halkaisijaltaan, kun Keopsin pyramidi on vähän päälle 200 metriä.
Korkeudessa tämä häviää, mutta suuruudeltaan valtava kuitenkin.
Varmaan maamassa on samaa luokkaa. Tämä on vain 60 metriä korkea nykyisin. Keopsin pyramidihan oli noin 150 metriä alkujaan. Tämä paikka on nimeltään Bin Tepe, eli 1000 hautaa.
Kiipesit, Aaro, tämän Alyattesin maahautakummun päälle. Mitä siellä oli nähtävissä?
No, se oli mielenkiintoista nähdä tosiaan sieltä ihan laajalta. Löytyi tällainen kivipallo, 3/4 palloa, joka oli tuollaiseen rengasmaiseen jalustaan kiinnitetty, yhdestä kivestä rakennettu, vähän rikki mennyt ja kumollaan siellä. Mutta se tarkoittaa, että tällä on ollut niin kuin sakkinappulan nuppi huippuna tällä rakennelmalla. Lisäksi kun täällä kulkee näitä rinteitä, niin huomaa, että valtaosa kivestä itse asiassa on valkoista marmoria. Tässä on muutakin, mutta kaikki viittaa siihen, että tämä on ollut rakennus, eikä vaan maakumpu alkujaan. Ja jos näin, niin silloin se tarjoaa mahdollisen esikuvan esimerkiksi Augustuksen haudalle, johon haudattiin iso joukko hänen jälkeensä tulleita keisareita, tai Hadrianuksen haudalle, mutta myöskin sitten Herodes Suuren haudalle, joka samalla oli sitten palatsi, eli sillä oli siellä nupin paikalla myöskin tämmöinen pyöreä linna Herodion Betlehemin lähellä.
Yksi teos siinä tavataan, ja se on, lukuun ottamatta egyptiläisiä ja babylonialaisia muistomerkkejä, suurin maailmassa. Siellä on nimittäin Alyatteen, Kroisoksen isän, hauta, jonka jalusta on laadittu suurista paasista, mutta muu hauta on maakumpu. Ja sen ovat rakennuttaneet torikauppiaat, käsityöläiset ja ilotytöt. Ylhäällä haudan päällä on aina minun aikoihini saakka ollut luvultaan 5 rajakiveä, joihin oli piirretty kirjoitus osoittamaan, mitä kukin oli tehnyt, ja ilmeni mitattaessa, että tyttöjen osuus oli suurin. Sillä Lyydian kansan tyttäret harjoittavat kaikki haureutta ja kokoavat itselleen siten myötäjäiset ja tekevät niin, kunnes joutuvat naimisiin. Siten ne naittavat itsensä. Haudan ympärys on 6 stadionia ja 2 pletronia, ja leveys 13 pletronia. Ja haudan luona leviää suuri järvi, jota lyydialaiset väittävät ehtymättömäksi. Sitä kutsutaan Gygeen järveksi. Herodotos, historiateos, 1. kirja.
Niin, tuossa matkalla kävelimme muutaman hautakummun ohi, ja niiden rinteessä oli suorastaan ovi kummun sisään. Niihin on haudattu kuningattaria, ehkä lajia lapsia ja niin edelleen. Tässä paikassa, jos missä, on paikallaan kertoa Lyydian, rikkaan Lyydian mahtavista kuninkaista. Lyydian valtakuntahan käsitti täydessä kukoistuksessaan koko vähän Aasian länsipuoliskon, ja sen kuninkaat olivat tunnettuja vauraudestaan. Tarinoita näihin kuninkaihin liittyisi paljonkin. Yksi kuninkaista, Kandaules, joka eli 600-luvulla ennen Kristusta, niin häneen liittyy tarina kauniista hänen puolisostaan ja pääministeristä, jonka nimi oli Kygees.
Joo, se ilmeisestikin nämä luonnonvarat täällä, kulta, jota valuu Sardeen kaupungin halki kulkevassa virrassa, oli tehnyt tästä kandauleesta niin rikkaan, että hän oli saattanut ostaa itselleen aivan fantastisen, upean, jalorotuisen vaimon, jota hän sitten kuin hevosta näytteli, ja tässä tapauksessa siis pääministeri Gygeelle. Ja juoneen kuului se, että vaimo ei saanut tietää tästä asiasta lainkaan. Mutta vaimo sitten saikin vihiä tästä, hän aisti, että joku nyt on ylimääräinen paikalla, ja otti sitten seuraavan kerran puheeksi, kun oli kahdestaan Gygeen kanssa, että joko hän valitsee kuolemansa, taikka sitten hän menee naimisiin tämän maailman kauneimman kuningattaren kanssa ja tappaa nykyisen kuninkaan tieltä pois.
Ja Kygees tietysti valitsi tämän jälkivammaisen vaihtoehdon. Tappoi Kandaulesin ja ryhtyi itse kuninkaaksi. Hänen kerrotaan hallinneen valtakuntaa menestyksellisesti yhden miespolven ajan. Ja vieläkin menestyksellisempi oli hänen seuraajansa nimeltä Alyattes, jonka hautakummulla nyt siis tässä istumme, sen rinteellä. Alyattes kävi onnekkaita sotia kaikkien naapuriensa kanssa, muun muassa vähän Aasian kreikkalaiset rannikkokaupungit. Kerrotaan, että Alyattes oli hyvin viekas mies, joka pitkät ajat eleli hyvin hoitamalla viisaasti sodankäyntinsä Miletoksen kanssa. Ja kun hän hyökkäili miletolaisten maahan, niin hän varoi tarkoin polttamasta ja hävittämästä heidän talojaan, koska hänestä oli tärkeää, että miletoslaiset asuivat siellä edelleen ja viljelivät toiveikkaina maitaan, jotta hänellä oli aina tullessaan jotain ottamista heiltä. Lydia joutui kuitenkin sotaan nykyisen Irakin pohjoisosiin sijoittuvaa Median valtaa vastaan. Näiden molempien suurvaltojen joukot, Median ja Lydian, iskivät yhteen sitten Halysvirran rannalla 28. päivä toukokuuta vuonna 585 ennen Kristusta. Ja tämä päivä on sikäli merkittävä, että se lienee ensimmäinen tarkoin päivättävä tapaus maailman historiassa. Nimittäin tuona päivänä sattui auringon pimennys, jonka miletolainen Talees, luonnonfilosofi, oli ennustanut.
Tästä auringonpimennyksestä vielä, se järkytti niin tavattomasti sotivia osapuolia, että sota loppui siihen paikkaan. Tehtiin rauha silloisilla rajoilla ja lähdettiin kotiin. Ja sillä tavalla Lydia säilyi vielä olemassa. Syy tähän, minkä takia Media ja Lydia joutui sotaan, oli vanha liitto Assyrian kanssa. Lydia oli siis liitossa Median vihollisten kanssa, ja sen takia sai sitten mutkan kautta tämän sodan niskoilleen.
Alyatteen poika ja seuraaja oli sitten Kroisos, rikas kuin Kroisos, liittyy pitkään käytetty sanonta Kroisokseen. Kerro Aaro Kroisoksesta.
No, Kroisos samalla tavalla kuin esi-isänsä tuki voimakkaasti Delfojen orakkelia ja kysyi sieltä aina hyviä neuvoja. Tähän asti ne neuvot olikin tuottanut loistavia tuloksia, ja Delfojen orakkelin kultavaranto oli kasvanut huimasti niistä eri tavaroista, mitä sinne kannettiin kultaisista valtaistuimista ja muista riittää juttua. Mutta nyt siis lähdettiin kysymään neuvoa tällaisessa asiassa, kun oli tullut uusi vihollinen Halysvirran taakse, nouseva Persia, että miten sen kanssa pitäisi menetellä. Ja kysymys, jonka Kroisos esitti Delfojen orakkelille, oli, että hyökkäänkö Halysvirran taakse. Ja vastaus oli, jos menet Halysvirran taakse, niin tuhoat suuren valtakunnan. Ja niin Kroisos ymmärsi, että voitto on hänen, niin kuin aina aikaisemmin oli ollut, hänen ja hänen esi-isiensä. Ja hyökkäsi. Tässä kävi kuitenkin sillä tavoin, että Persia voitti hänet aivan kokonaan. Siinä oli jotain kummallisia virheitä hänen puoleltaan. Hän alustavissa taisteluissa pärjäsi kohtalaisen hyvin, mutta sitten tuli talvi ja hän laski oman sotavoimansa siviiliin ja silloin vasta Persian ammattiarmeija hyökkäsi. Täällä ei ollut puolustusvoimia. Lisäksi tähän liittyy tämmöinen pieni taru tästä viimeisestä puolustusasemasta, meidän edessä näkyvästä 300 metriä korkeasta Sardeen akropolista. Se oli nimittäin suojattu maagisesti ja sen piti olla täysin läpi tunkematon ja voittamaton. Aikaisempi Lyydian kuningas Meles oli kuljettanut sen rinteillä leijonaa ja sillä tavallaan se niin kuin sulkenut nämä hyökkäyslinjat myyttisesti, mutta siellä oli yksi kohta, josta hän ei ollut päässyt. Siellä on niin jyrkät kalliot tuolla eteläpuolella, jonne nyt tästä ei näe, niin sinne hän ei sitä leijonaansa vienyt. Ja siitäpä Kroisos sitten joutui ottaa vastaan voitollisen hyökkäyksen, persialaisten hyökkäyksen vuonna 547. Tästä Herodotos kertoo ensimmäisessä kirjassaan.
Mutta ennen tätä kannattaa Kroisoksesta kertoa sellainen asia, että voimansa ja mahtinsa päivinä hän tapasi kreikkalaisen Soloonin, joka saapui tänne Sardesiin. Soloon oli muuten yksi vanhan ajan seitsemästä viisaasta. Niin Kroisos kysyi Soloonilta, että kuka oli onnellisin mies, jonka Soloon oli tuntenut tai tunsi. Niin siihen Soloon kertoi kahdesta tapauksesta, suhteellisen vähäpätöisistä Ateenan kansalaisista, jotka olivat eläneet hyvää elämää, tasapainoista elämää, kasvattaneet hyvin lapsensa ja huolehtineet vanhemmistaan. Kun Kroisos sitten ihmetteli, että Soloon ei pitänytkään häntä Kroisosta maailman onnellisimpana, ja pomppasi ylös valtaistuimeltaan ja kysyi, että mitä Soloon sanoisi Kroisoksen onnellisuudesta, niin viisas Soloon sanoi vain, että ketään elävää ihmistä ei vielä tule ylistää onnelliseksi.
Kun Kroisos tällä tavalla ymmärsi sitten saamansa ohjeen, Delfoin oraakkelin antaman toimintaohjeen todellisen laidan, niin hän tajusi, että hän on mokannut perusteellisesti ja yhden tarinan mukaan rakensi itse itselleen tämmöisen uhrialttaritulen, jonka päälle hän sitten valtaistuimeensa meni istumaan, kun voittanut kuningas tulee paikalle. Meinataan jo sytyttää tuli siihen, kun vielä syntyi jonkinlainen keskustelu kahden kuninkaan välille ja siinä Kroisos sitten antaa tämän elämänohjeen eteenpäin Kyyrokselle, joka hetken mietittyään toteaa, että toihan oli sen verran kova juttu, että otetaan sukkeli pois tuolta roviolta, että tässä voisi jutella lisääkin jotain mukavaa ja niistä tuli kaverit sitten.
Lyydialaiset kertovat, että kun Kroisos siinä huomasi Kyyroksen mielenmuutoksen ja näki joka miehen sammuttamassa tulta, voimatta kuitenkaan enää sitä suistaa, hän huutain kutsui avukseen Apolloa ja rukoili, että jos Jumala milloinkaan oli Kroisokselta otollista lahjaa saanut, hän nyt auttaisi ja pelastaisi hänet uhkaavasta onnettomuudesta. Niin hän itkien kutsui avukseen Jumalaa. Mutta selkeälle ja tyynelle taivaalle kerääntyi äkkiä pilviä. Nousi raju ilma, tuli rankkasade ja rovio sammui. Kun Kyyros siis näin huomasi, että Kroisos oli jumalille rakas ja kunnon mies, hän antoi hänen astua alas roviolta ja kysyi näin. Kroisos, kuka ihmisten joukosta taivutti sinut lähtemään sotaretkelle minun maatani vastaan ja esiintymään ystävän sijasta vihollisenani? Hän virkkoi. Oi kuningas, sen minä olen tehnyt sinun onneksesi, mutta omaksi onnettomuudekseni. Syypää on tähän Helleenien Jumala, joka yllytti minua lähtemään sotaretkelle, sillä eihän kukaan ole niin mieletön, että itse valitsee sodan rauhan asemasta. Jälkimmäisen aikana näet pojat hautaavat isänsä, mutta edellisen aikana isät poikiaan. Mutta jumalille oli kai mieleen, että näin kävisi. Näin hän puhui. Mutta Kyros vapautti hänet, asetti hänet istumaan lähelle itseään ja piti häntä erinomaisen suuressa arvossa sekä katseli suurella ihmetyksellä häntä. Herodotos, historiateos, ensimmäinen kirja.
Kroisoksesta tuli Kyroksen neuvonantaja. Mutta olemme siis tulleet persialaisaikaan täällä näin tarinoiden kautta. Persialaisaikaan täällä Vähässä Aasiassa. Ja täältä Sardeksestahan meni tie sitten Persian pääkaupunkiin.
Joo, tästä rakennettiin aikamoinen valtatie, varsinainen pikatie Susaan, Persian pääkaupunkiin. Se oli sen verran nopeaa, että posti kulki 300 kilometriä päivässä. Miten mahtaisi Suomen postilaitos pärjätä kaikissa olosuhteissa, en tiedä.
Meneeköhän päivässä kirje Helsingistä Jyväskylään varmuudella? Ei taideta voida sanoa niin.
Ja se oli tietysti koko Persian läntisen puoliskon tukiranka. Sen varten rakennettiin valtavia puutarhoja, ei kauneuden vuoksi niinkään, vaan strategisista syistä. Nimittäin kun suurta armeijaa liikuteltiin, niin sille piti olla villiriistaa ja polttopuuta ja ruokaa ja kaikkea mahdollista, puhdasta vettä ja niin edelleen. Ja niitä varten tarvittiin näitä kuninkaallisia puistoja sitten, että miljoona armeija saattoi aina sellaiseen asettua, kun kohdalle sattui. Näin siis vuodesta noin 550 eteenpäin Persia käsitti alueet täältä Vähästä Aasiasta kohtapuoliin aivan Intiaan saakka. Vuonna 511 aluetta laajennettiin käsittämään nykyisen Kreikan pohjoisosat myöskin, valtava valtakunta, jonka jäljet näkyy esimerkiksi siellä kaukaisessa Intiassa vieläkin. Virallisena kielenä nimittäin oli aramea, jonka kirjainjärjestelmä tunnetaan nyt intialaisina variaatioina karosti ja brahmi teksteinä kirjoituksina, joita käytetään sanskritin ja palin kirjoittamiseen.
Ja täällä Vähässä Aasiassa persialainen vaikutus näkyy hyvin monessa asiassa, alkaen rakennuskulttuurista.
Varsinaisesti semmoinen voimakkain impulssi tulee vasta persialaissotien yhteydessä ja varsinkin tämän Miletoksen kaupungin, uppiniskaisen Miletoksen kaupungin pakkosiirtolaisuuden jälkeen, kun miletolaiset oikein perusteellisesti saa kasteen tähän persialaiseen sivistykseen 10 vuoden intensiivijaksolla Tigrisvirran takana. Tästä Miletoksesta muutama sana vielä. Siis Alyattes ei sitä vallannut, mutta ei sitä vallannut vielä edes Kroisos. Se ei koskaan tullut kuulumaan Lyydiaan. Se oli aina vähän semmoinen uppiniskainen ja poikkeava kaikista muista kreikkalaisista rannikkokaupungeista täällä, ja sen takia se tuli saamaan sitten valtavat määrät myöskin pakolaisia muista kaupungeista, ja sen takia sen piti myös sijoittaa ne jonnekin, ja tämän takia taas Miletoksesta kasvoi kaikista merkittävin siirtokuntien rakentaja, ja se edelleen teki siitä oman aikansa Firenzen, Medicin, Hovin, upporikkaan kaupungin ja sivistyksen tyyssien.
Katselemme Bosporin salmea Aasian puolelta mäeltä, jossa kasvaa sypressejä ja lehtipuita. Ja sitten tuossa Bosporin rannassa on luksushuviloita, niin voidaan sanoa huvila-asutusta. Muutaman kerroksen, 2-3 kerroksisia huviloita, joidenka perustuksessa on selvä venevalkama, eli toisin sanoen aukko, josta veneellä voidaan mennä huvilan sisään. Ehkäpä olohuoneesta suoraan laskeutua veneeseen. Ja paikka, jossa ollaan, on Anadolu Hisarin linnakkeen lähistöllä. Aasian puolella on vanha linna, pieni linnake tässä. muutaman sadan metrin päässä. Ja sitten Euroopan puolella on tuon uuden sillan, riippusillan takana, on Rumeli-Hisarin linnake. Tässä kohtaa Bosbori on kapeimmillaan. Ja kun nyt siinä on uusi silta, tuolla näkyy, niin vuonna 513 siinä oli Persian suurkuninkaan Dareioksen rakentama laivasilta, jolla hänen armeijansa ylitti Bosporin salmen. Miten tähän tilanteeseen oli tultu, Aaro Söderlund?
Dareioksen osalta historia alkaa vuodesta 521, jolloin hän kaappasi vallan. Siinä Persian hallitsijahuoneessa tapahtui tämän johtavan sukuhaaran vaihdos. Tilanne oli hyvin kaoottinen. Persia oli hajautunut 7 osa-alueeseen ja vaadittiin siis lujakätistä miestä harsimaan sen uudelleen kasaan. Ja Dareios ensimmäinen todella oli hän. Ensin hän pisti siis sukulaisensa järjestykseen ja sen jälkeen lähti aikaisemmin Persian hallitsemia alueita takaisin vallottamaan. Ja sitten yksi erityinen asia hänellä oli mielessään, eli se, että kun Persian heikkouden aikana skyyttalaiset Etelä-Venäjän aroilta oli tullut Kaukasuksen yli ja miehittänyt laajat osat pohjoista Persiaa Median 28 vuoden ajaksi.
28 vuotta skyytit hallitsivat Aasiaa ja kaikki joutui heidän röyhkeytensä ja huolimattomuutensa johdosta autioksi. Siellä paitsi säännöllistä veroa, he kiskoivat jokaiselta sen, minkä kunkin päälle panivat, ja paitsi veroa, he kulkivat ympäri ryöstämässä, mitä milläkin oli. Vaan Kyaksaares ja medialaiset panivat toimeen kestit, joihin kutsuivat useimmat skyyteistä, juottivat päihdyksiin ja murhasivat heidät. Herodotos, historiateos, 4. kirja.
Hän lähti rauhoittamaan skyyttalaisia.
No hän lähti kostamaan suorastaan, kostamaan skyyttalaisille sitä miehitysaikaa, 28 vuoden miehitysaikaa. Ja ajatus oli se, että ei mennäkään suoraan, vaan kierretäänkin ovelasti Mustanmeren länsipuolen kautta skyyttien niskaan.
Tällä hetkellä muuten Bosporin salmella ei ole kovin paljon laivaliikennettä. Yksi tankkeri tuossa juuri sivuuttaa meitä. No niin, sitten Dareios tuli tähän Bosporin salmen kapeimmalle kohdalle ja salmi ylitettiin suuren armeijan kanssa laivasiltaa pitkin ja mentiin skyyttien maahan. Kerro Aaro Söderlund tästä.
Dareioksen laivasto koostui pääasiassa itäkreikkalaisista laivoista, siis vähän Aasian rannikkokaupunkien laivastoista. Tämä aluehan kuului perinteisesti jo jonkin aikaa, oli kuulunut muutaman sukupolven ajan Persialle. Ja nämä kreikkalaiset siis rakensi Dareiokselle tämän laivasillan. Tähän ja myöhemmin sitten piti samanlainen temppu tehdä Tonavan yli.
Joo.
Ja tässä Dareios joutui täysin laittamaan oman elämänsä ja armeijansa säilymiseen kreikkalaisten käsiin. Kun persialainen armeija painoi pitkälle Etelä-Venäjälle, niin Tonavan laivasillalla alkoi hirmuinen väittely eri kaupunkien johtajien kesken siitä, että pitäisikö laivasilta purkaa, joka merkitsisi koko Persian armeijan varmaa tuhoa, vai säilytetäänkö se. Ja loppujen lopuksi tilanne oli yhden ainoan miehen varassa. Siellä oli Miletoksen tyranni Histiaios, joka pisti äänensä sen puolesta, että siellä säilytään. Mutta sitten kun Persian armeija oli tästä sillasta selvinnyt kauheiden koettelemusten jälkeen takas pois Etelä-Venäjän aroilta, jossa kaikki kaivot oli liattu ja mitään kaupunkeja ei ollut ja koko olosuhde oli täysin vieras persialaisille.
Skyytot likasivat siis kaivot ennen heidän tuloaan.
eivätkä antautuneet taisteluunkaan, että ei edes taistelua saatu aikaiseksi. Se oli todella turhauttava. No, sieltä siis päästiin pois, mutta sitten kun tultiin tähän Bosporin salmelle, niin olikin käynyt niin, että Byzantionin ja Kalkedonin kaupungit oli päätynytkin kriittiselle kannalle ja ne oli tehnyt kapinan, purkanut laivasillan tätä voidaan pitää jonkinlaisena Joonian kapinan ensioireena 10 vuotta ennen kuin varsinainen Joonian kapina Persiaa vastaan sitten alkoi käynnistäen persialaissodat.
No, mutta tuosta Skyyttien maahan tapahtuneesta retkestä. Herodotoshan, kreikkalainen historioitsija, hän kertoo historiateoksessaan tästä ja tietoja Skyyteistä. Mitä niistä voidaan todella sanoa?
No, tämä Herodotoksen 4. kirja on erittäin mielenkiintoinen pohjoismaiselle lukijalle. Siinä annetaan varsin tarkkoja kuvauksia Venäjän havumetsävyöhykkeen tilanteesta kirjoittajan omana aikana noin 450 ennen ajanlaskun alkua. Herodotoksellahan oli tämmöinen paha tapa aina luiskahtaa sivujuonen mukana, vähän niin kuin tämmöinen ylivireinen ajokoira. Ja samalla hän tuli sitten kertoneeksi aika tavalla kansatieteestä ja maantieteestä. Häntähän pidetään paitsi historiakirjoituksen, myös maantieteen kirjoituksen isänä. Ja tosiaan häntä kiinnosti Etelä-Venäjällä erityisesti hyperborealaiset, joiden hän tiesi asuvan kyllä paljon kauempana, mutta Etelä-Venäjän kreikkalaiskaupungeista hän ajatteli saavansa lisää tietoa tästä kiehtovasta aiheesta, joka liittyy Apolloon ja Leetoon ja Artemiseen erityisesti, jotka oli siis pohjoista sukua. Hänelle kävi kuitenkin huonosti siinä suhteessa, että ei kukaan enää tiennyt hyperborealaisista juuri mitään, mutta hän tuli kiertäneeksi kuitenkin sen verran näitä kreikkalaiskaupunkeja, että sai aika hyvän ymmärryksen siitä, että minkälainen on maantiede Euroopan puoleisella Venäjällä.
Joo.
Hän kertoo hyvin tarkkaan, kuinka monta päivämatkaa on mihinkin ja kuinka pitkä on päivämatka juuri tässä tapauksessa ja niin edelleen. Eli Asovan mereltä päästään ylöspäin metsän siimekseen ja sieltä löytyy sitten Herkulen pojan Gelonin mukaan nimetty hirsikaupunki, jossa on hirsinen Dionysoksen temppeli, jossa järjestetään oikein kunnon riekkujaiset kerran 3 vuodessa. Ja tässä kaupungissa asuu 2 kansaa, joista toinen puhuu meidän sukukieltämme, Herodotoksen kannalta siis Kreikan sukukieltä, jotain indoeurooppalaista kieltä. Tuon alueen jokien nimistöstä päätellen he on voinut olla balttialaisia,
jaha,
jotka puhuu siis jonkinlaista muinaisindo-Eurooppaa ja ehkä kreikkalainen on voinut kokea siinä jotain samuutta. Ja toinen porukka, siis no kerrotaan ensin lisää näistä. Ne on tumma olemuksisia ja ne elää kaupunkimaisesti pitäen puutarhoja. Ja tämä toinen porukka, joka puhuu tuntematonta kieltä ja on valkohiuksinen, vaalea, metsästää ratsuin erikoisella menettelyllä, jossa hevonen jää puun juurelle ja metsämies kiipee puuhun sieltä metsästääkseen. Ja nämä valkoiset tuottaa kaukana maassa, jossa aurinko ei kesällä laske ollenkaan, suuren syvän järven rannalla majavan haustaa. Esimerkiksi Laatokan etelärantahan on hyvin loiva, niin että sinnehän on pitänyt rakentaa kanavakin laivoja varten. Se on siis kulkukelvoton suorastaan. Että mikäköhän mahtaa olla tämä pohjoinen suuri jyrkkärantainen järvi maassa, jossa kesällä aurinko ei laske ollenkaan.
Inarijärvi, niin syvä kuin pitkäkin. Ei, mutta jatka vaan.
Ei, mutta. Kuka sen tietää? Eli Kun Herodotos kerää kaiken sen, mitä hän itse on nähnyt, ja sitten kaiken sen, mitä kaverit on hänelle kertonut, niin hänen tietämyksensä tai jonkinlainen luulemuksensa alue onkin valtavan laaja. Esimerkiksi Skyyteistä hän tietää kertoa 7 kielen taakse aina tuonne Altaivuorille saakka.
Näille Kiinan rajoja.
Nykyisen Kiinaan saakka.
Joo.
Että siellähän oli runoilijat käynyt jo 600-luvulla katsomassa Arimaspien maata jossa griipit vartioi kultaa. Tämä kultahan tässä Gelonin mukaan nimetyssä kaupungissakin taitaa olla se keskeinen liikuttaja, eli Uralin notkosta Jekaterinburgin ja Sverdlovskin alueelta niin löytyy puhdasta kultaa ja suoraan taottavissa olevaa kuparia, jotka antiikin maailmassa oli hyvinkin haluttuja tavaroita, ja niiden välittäminen sitten tänne Välimerelle oli näiden kauppakaupunkien yksi tehtävä.
Euroopan pohjoisosissa näkyy olevan kaikkein suurin määrä kultaa. Millä tavoin se saadaan, sitä en voi varmuudella sanoa. Kerrotaan vaan, että sen ryöstävät aarnikotkilta yksisilmäiset miehet, niin sanotut arimaspit. Mutta minä en voi uskoa, että muka olisi olemassa yksisilmäisiä miehiä, jotka muuten ovat samanluontoiset kuin muut ihmiset. Näyttää siis siltä kuin juuri äärimmäisissä seuduissa, jotka ympäröivät ja sulkevat sisäänsä muun maan, tavattaisiin ne luonnontuotteet, joita me pidämme jaloimpina ja harvinaisimpina.
Pohjoisista alueista hän siis toteaa valkotukkaiset ja jotakin muukalaiskieltä, josta ei saa mitään selvää. Semmoista hän toteaa.
Ehkä tästä pääsisi eteenpäin ex negativa, eli näistä kääntäen siis kielisukulaisista hän sanoo, että ne on tummatukkaisia, ja kielisukulaisuus viittaa siihen, että ne on tullut jostain etelämpää, jolloin näille valkotukkaisille jää rooliksi se, että ne on alkuasukkaita, alkuperäisiä Venäjän pohjoisosien asukkaita, siis suomalaisugrilaisia. Kö?
Budinit, joka on suuri ja laaja kansa, ovat järjestänsä vallan vaalea silmäisiä ja punakoita. Heidän maassaan on rakennettuna puinen kaupunki, ja nimenä sillä kaupungilla on Gelonos. Muurin joka sivu on 30 stadionin pituinen, se on korkea ja kokonaan puusta. Myös heidän talonsa ovat puusta, samoin kuin heidän pyhättönsä. Siellä on näet helleeniläisten jumalien pyhättöjä, jotka ovat laaditut helleeniläiseen tapaan jumalan kuvineen, alttareineen ja puisine temppeleineen. Ja Dionysoksen kunniaksi he viettävät kolmivuotisjuhlia ja pakkosjuhlia. Gelonit ovat nimittäin alkujaan helleenejä, jotka siirtyivät pois kauppapaikoilta ja asettuivat asumaan Budinien maahan. Ja he käyttävät kieltä, joka on osaksi skyyttiläistä, osaksi helleeniläistä. Mutta budinit eivät käytä samaa kieltä kuin gelonit, eikä heillä ole sama elintapa. Sillä budinit, jotka ovat alkuasukkaita, ovat paimentolaisia ja ovat ainoat täkäläisistä kansoista, jotka syövät kuusen käpyjä. Gelonit sitä vastoin muokkaavat maata, syövät viljaa ja omistavat puutarhoja, eivätkä ollenkaan ole ensin mainittujen kaltaisia ulkomuodoltaan eikä ihonväriltään. Helleenit kuitenkin kutsuvat budinejakin geloneiksi, mutta nimitys ei ole oikea. Heidän maassaan on taajassa kaikenmoisia puita kasvavia metsiä, ja laajimmassa on suuri ja syvä järvi, ja sen ympärillä suo sekä kaislikko. Siitä pyydystetään saukkoja ja majavia sekä eräänlaisia muita eläimiä, joilla on neliskulmaiset kasvot. Niiden nahkoja he ompelevat päärmeiksi turkkeihinsa, ja niiden kiveksiä käytetään parantamaan emätautia. Herodotos, historia teos, 4. kirja.
Tällä Aasian puoleisella rannallakin nyt tankkeri tuossa puksuttaa ja tulee juuri vastaan toista tankkeria Euroopan puolella menevää. Eli tankkeriliikenne on tässä kaiken muun liikenteen ohella jatkuvaa ja säännöllistä Bosporin salmessa.
No, en malta olla tähän sanomatta tällaista episodia varhaiselta keskiajalta, kun Sisilian normanni ruhtinas lähetti islamilaisia tutkimusmatkailijoita kauas Pohjolaan ja ilmeisestikin Suomenlahdellekin niitä tuli. Tallinna mainitaan ja Turku taidetaan mainita paikkakuntina heidän dokumenteissaan, mutta sieltä löytyy sitten sellainen mielenkiintoinen anekdootti. Ramadan kuu osui juhannuksen tienoille. Eli islamilaiset ei voinut tehdä ruokaa ennen kuin aurinko laskee. Ja kun aurinko vihdoin laski, niin he sitten laittoi kaffetta tulelle ja sitten aurinko taas nousikin. Ja vesi ei ollut ehtinyt edes kiehua. Ja tämä johti sellaiseen noottiin, että tämä on ihan kauhea maa, että ei, täällä kuolee nälkään, että ei tänne voi, täällä ei voi elää, että älkää ikinä tulko tänne.
Hän kirjoitti näin.
Näin. Eli johtuen tästä Pohjolan erikoisesta kesästä, jolloin aurinko ei laske ollenkaan.
Byzantionin kapina vuoden 510 paikkeilla oli ensimmäisiä oireita siitä tyytymättömyydestä, mitä vähässä asiassa tunnettiin persialaista hallintoa ja elämänmuotoa kohtaan, joka oli persialaisten suorittaman vähän Aasian valloittamisen jälkeen sitten tänne tullut. Varsinainen persialaissota sai alkunsa täältä Miletoksesta, jossa nyt olemme vanhan Miletoksen raunioilla ja parhaillaan eräässä pylväskäytävässä tässä aukion laidalla. Vieressä on suuri teatteri. Miletoksesta sai alkunsa Joonian kapina persialaisia vastaan. Miten se alkoi?
Paikallinen tyranni Histiaios lähetti kutsun Joonian kaupunkeihin ja kutsui niiden edustajat tänne Miletokseen keskustelemaan tilanteesta. Ja hän saikin sitten läpi sellaisen ajatuksen, että nyt ruvetaan kapinoimaan ja mennään Sardekseen ja poltetaan se. Ikään kuin se jollain tavalla ratkaisisi Persian suurvaltaan suuntautuvaa arvostelua sitten. Tässä yhteydessä mielenkiintoisella tavalla maantieteilijä Hekataios esitti kartan, maailmankartan, jossa Persia myöskin oli kuvattu. Se oli sotilaan kilpeen maalattu maailmankartta, jota myöhemmin käytiin muuten näyttämässä Spartassa siinä toivossa, että spartalaiset päättäisivät hyökätä Persia vastaan ja kukistaa sen. Siellä vaan kysyttiin, että kuinka monta päivämarssia on Persian pääkaupunkiin. Ja sitten kun saatiin kuulla vastaus, joka ei ollut suinkaan vain muutama päivä marssi, vaan kymmeniä, niin siellä menetettiin kiinnostus koko asiaan.
Joo.
Täällä lähdettiin siis paikallisin voimin liikkeelle ja tosiaan Sardes, persialaisten vähäasian pääkaupunki, saatiin poltettua. Ja nyt Persia tietenkin ryhtyi vastatoimenpiteisiin. Tässä vaiheessa joonilaiset sitten pyysi apua Kreikasta ja vaan Ateena ja Euboja, eli kieli heimoveljet lupasi jonkin verran, muodollisti jonkin verran kolmisoutuja apuun. Eli kapina ei vielä ollut lainkaan mikään yleiskreikkalainen asia. Persialaiset kukisti kapinan nopeasti saatuaan omat joukkonsa kokoon ja Miletos poltettiin, tuhottiin maan tasalle. Pakolaisia täältä tietysti lähti aika paljon ja varmasti nimenomaan kieliveljien luo Attikalle Ateenaan.
Monet miletolaiset vietiin sitten orjiksi.
Joo. Näin tapahtui, että täällä suuri joukko paikallisia, siis siinä tapettiin myöskin ihan järjestelmällisesti niitä. Mutta suuri joukko miletolaisia joutui 10-15 vuodeksi tuonne Tigrisvirran taakse nykyiseen Irakiin pakkosiirtolaisuuteen. Eli tämä Miletoksen tuho tapahtui vuonna 494. Ja paluu sieltä 15 vuotta myöhemmin 479.